Здравейте, уважаеми слушатели! Странно нещо е животът. Докато проявяваме себе си, времето е без значение. Рядко мислим за цената му. Живеем като на сън, без спомени. Тогава те ни изглеждат ненужни. Но времето на спомените идва неминуемо. Те проникват в живота ни, изпълват го. Без спомени животът губи своя смисъл. В такива дни на равносметка Юрий Яковлев споделя: ако имах два живота, не бих станал актьор, само ако знаех предварително финала си. Радвам се, че лъжа, защото моят живот все пак бе театърът. Памет на актьора и приятеля Юрий Яковлев е и предаването ни тази вечер в цикъла, избрано от Златния фонд на Българското национално радио. Театър, сълза и смях в столицата, както и всички останали, продължава живота си в невротично очакване. На предстоящите реформи, разбира се. Предстои редуциране на персонала, въвеждането на пазарна икономика, мобилност на продукцията и евентуално какви думи само. Какво остава на театъра? Режисьорът с олекотени функции, само главните роли и малка част от декорите. Марката сълза и смях също може да се свие. Ще си остане само сълзата. Какъв е този смях по време на криза? Той без друго, по времето на Юрий Яковлев, театърът се назоваваше Сълзата, та до ден днешен. Тук на неговата сцена Юрий Яковлев, един от създателите на драматичния театър Сълза и смях, раздава себе си в безчет роли. Пред пълен салон, който дълги години възторжено ще го аплодира. Спомени, ще кажете. Така е. Далече по-важно е да разберем как Юрий е постигал всичко това. Отказ от интервю на Катя Петкова с Юрий Яковлев по повод 60-тият му рожден ден през 1990 година. Златен фонд на Българското национално радио.
Спомня си 36-та година, сигурно не сте били раждани тогава, когато моят баща, до тогава не знаех, че той е режисьор и се занимава с театър, той ме заведе в театъра и ми изведе на сцената. 36-та година, бил съм на 6 години, пиесата беше Черното петно и там играх едно негърче. Това беше първата ми среща с сцената, с театъра, но от 36-та година до 47-та година аз въобще не мислих за театър. Мислих да стана лекар, хирург. Мислих да стана всичко друго, но не артист. До момента, в който майка ми, която тайно ме е наблюдавала и е чакала да проявя някаква любов към театъра, тъй като и тя е актриса. Тогава беше певица в Народната опера. И казвам, тайно ме е наблюдавала, беше много разочарована от факта, че аз, вече 17 годишен, не се интересувам от театър. И смешното, и същевременно факта, на който аз дължа вече 36 години работа на сцената, е този, че насила кандидатствах, скъсаха ме, амбицирах се, влязах и от тогава, от 51-а година до сега, практикувам най-любимата си професия. Любовта поражда любов. Не може любовта на баща ми и на майка ми към театъра да не е повлияла и на мен да заобичам тази професия, за което съм им много благодарен. Въпреки че сега с малка мъка. Съжалявам, че вдъхнах на третото поколение актьори, на моята дъщеря. Тя също е актриса. Вдъхнах и моята любов към театъра. Казах и каква хубава професия, но, за съжаление, нещата, времето, ситуациите са такива, че тя надали ще бъде толкова щастлива, колкото бях аз. Бях назначен в Пернишкия театър, тогава Димитрово, и режисьорът Кортенски, който беше и директор, още с пристигането ми каза, че ще правим пиесата Иванко, убиецът на Асеня. Аз бях 25 годишен и веднага си представих, че ще играя Иванко. Но когато излезе разпределението, се оказа, че играе не Иванко, а цар Асен, който по пиеса е 45 години. Значи 25 години по-стар от мене. Втората ми роля беше при гениалният за мене актьор Стаматов, Георги Стаматов, който дойде да поставя Коварство и любов на Шилер. Също си помислих, че моите 25 години, младостта ми, темперамента ми, всичко ще накара Георги Стаматов да ми даде Фердинанд. Уви, аз играх бащата на Фердинанд. Тогава много съжалявах, много плаках. Но сега и на двамата им благодаря, защото те ме научиха още от млад актьор да се справям с по-трудните роли. Тези характерни роли на бащи, по-възрастни от мене. Ето, че дойде времето, когато в театъра сега, с моите 60 години, ми е много леко да играя и бащи, и дядовци, и старци, и т.н. Когато учихме в академията, думичката амплуа наистина присъстваше в нашите уроци. Когато разбрах какво значи точно амплуа, аз си казах, дано играе само герой. И след това разбрах, че актьор, който спазва амплуато си, се ограничава. Тоест, че трябва да чака пиеси с герои, докато един актьор, който може да играе и герой положителен, и герой отрицателен, и по-възрастен, и старец, и комедиен и трагедиен, това е богатството на, това е палитрата на един актьор. Не съм против амплуато, не съм. Но смятам, че богатството на един актьор е да може да играе всичко. Thank you.
Премиерното определение «поливалентен актьор», съотнесено към Юрий Яковлев, не обяснява много същината на неговия талант. Тя означава необятна душевност и психика, изпитала пряко много терзания, съмнения, съкровени загуби и разочарования, или почти всичко, което включва понятието «жизнен опит». Затова, когато е на сцената, публиката се уподобява с актьора и практически участва в спектакъла. Връзката личност и роля става единна и невидима. Било то отрицателна роля на патетика и героизация или сложно нюансирани характери. Юрий Яковлев в ролята на Сава Попович, когато гръм удари от Яворов. Участват още Славка Славова, Андрей Чапразов, Бела Цонева и Продан Нончев. Запис от 1974 година, Златен фонд.
Аз крих това 21 години. Сега всичко е наяве. Той не е твой син.
Това... Значи това... Но то не е възможно. Кажете, измислихте ли го? Той е безсмислица. Кажете, измислихте ли го? Ако това е така, защо именно сега трябваше да ми се казва то? Той е безсмислица и вие сте луди, майка и син. Не, Бистра, само ти. Аз се усъмних още одеве. Само ти. Именно ти си лудата.
Уви, да беше тъй.
Даниил. Даниил, моя Даниил. Данииле, синко, ти ли казваш, че не си мой син? Откъде знаеш ти? Майка ти нещо не е в себе си. Бистра, ти не си в себе си и аз ще взема мерки. Ти винаги беше странна от няколко години, още повече и сега. Ето, ти имаш някаква идея фикс, която аз никога не можах да проумея и сега и тази идея фикс с чифлика...
То беше в чифлика. Аз се боях да не се върна там, защото там не можеше да те гледам.
Значи, чакай. Затова ти ли, тъй ли, Бистра, кажи ми, чий син може да бъде той? На някой селянин или и в онова време? Не е ли то смешно? Преди всичко ти ме обичаш, Бистра.
Аз те обичам.
Даниле, майка ти не разбира човешки език. Или поне когато и говоря аз.
Не дайте ме измъчва повече. Оставете ме да кажа всичко. Даниил и син на Виталов.
Аз съм най-нещастният син в света.
На Виталов ли? Нещастна жена, опомни се. Витанов? Това вече...
това е най-смешно.
Аз ще ти кажа всичко пред Даниила. Той съди майка си така свободно, че сега трябва всичко да слуша. Искам да ми чуете и двамата съдии, преди да се махна.
И ще се махнеш.
Ще се махна аз.
Все едно. След час или утре, ти сам ще го поискаш.
Нима всичко това може да бъде истина, Бистра.
Мили Сава, твоята вяра ме убива. Колко по-малко бих страдала аз, ако ти беше по-друг. Не тъй добър, не тъй вярваш.
Аз слушам, Бистра.
То беше в чифлика. Тогас, по това време.
Да.
Ти се губеше по работа, но не човек Витанова, за да го спасиш. А той ми задираше, когато оставаше сам с мене. Аз мислех това за... Не знае за какво. Може би за една забава. Той ми се обясни. То беше сутринта на последния ден. През нощта той замина. Сутринта и ти беше към границата. Той ми се обясни тъй ненадейно, тъй горещо и настоятел.
Боже мой.
Тогава аз се борих, но той беше много, много жестоки И ръцете му бяха като желязо.
Не, май, възможно.
Аз не извиках. Ето моя крах. Аз можех дори да стрелям с неговия собствен револвер, но аз нето извиках за помощ. Не намирам в себе си разкаяние, че не съм извикала. И пак страдам. Толкова години от тогава аз продължавам да се боря за дъха на железните му ръце и не съм извикала.
Емоционален, отзивчив и човечен, Юрий Яковлев е не само душата на компанията, но и с безудобния си хумор коментира болните въпроси на ежедневието навън, че и в театър. Трудно е да бъде оборен и едва ли е необходимо. Сет човек, дето се казва. Не случайно българските режисьори твърдят, че прилича на руснак, американец, но не и на българин. И не случайно тъкмо на него е поверена любимата му роля, тази на вожда в полет над куковиче гнездо. Поредната брилянтна роля преди интервюто по програма Христо Ботев през 1995 година. Тогава Юрий Яковлев навършва 65 години.
Времето си е време и го опровергава, наистина.
Да, така.
Но за това мисля, че е виновна съдбата. Пумпала е съдбата.
Да.
Ние не може да избягаме от нея. И колкото и да има хора, които не вярват в това, аз казвам, че има предопределеност, някаква такава сила, която шило в торба не стои.
А вие сте шило?
Аз съм шило. Да. Но шило до момента, сега ще ви кажа нещо, което много ме тормози. Много често ме срещат на улицата и ми казват, вие не бяхте ли? И аз веднага казвам, да, наистина бях. Ама вие, казва, пенсионирахте ли се? Викам, не, пенсионираха ме. Български език е доста сложен и някой път...
И много значи.
Да, много. Абе, какво се оплаквам? Работата е, че всяка сутрин, когато се събудя, си казвам, ето, още една нощ мина, защото ето сега научих един много хубав, много приятен човек, Димитър Вълчев. Както си е легнал и не се е събудил сутринта.
Легнал, не, на празник сега
да.
Ще
да.
Говорим за това.
Не, повече няма да говоря, така. Но...
И...
Какво
след негърчето...
След негърчето беше жестокото това, че се смятах, че явявайки се в театралната академия, поне знаейки кой е бил баща ми и майка ми, ще ме приемат веднага. Те не ме приеха. Затова трябваше да изчакам още една година, за да вляза, за да ми кажат да туширам и темперамента си, и чувството си за хумор, което не ме е напуснало и до сега. Завърших ДВТУ, някой не знае какво значи то. ДВТУ е Държавно висше театрално училище. Наистина. Уверявам ви, не го казвам така на хаос, но това, което аз научих в академията, т.е. в училището, помогна наполовина в живота. Защото единственият учител в живота, това е сцената.
Така, сега ще ви прекъсна за момент, тъй като имаме телефонно обаждане. Госпожа Кела Апостолова се обажда и вероятно иска да ви поздрави. Добър ден, вие сте в ефир вече.
Благодаря ви.
Добър ден.
Кевенце, здравей.
Здравей, миличък. Честит празник.
Благодаря
ти. Много те обичаме. Пожелаваме ти да си здрав и да те видим този сезон в една хубава роля. Обичаме те, Юрий.
Благодаря, но на второто се смея.
Не се смей, трябва наистина режисьорите да те поканят за една много добра роля, защото ти си един от много големите български актьори. Списание театър те поздравява.
Благодаря, исках само да ти кажа, че режисьорите в този момент не слушат Христо Ботев.
А, не дайте, може би не слушат. Не
слушат, слушат.
Благодаря ви.
Благодаря.
Всичко добро.
Високо надарените личности рядко си съперничат. Съвместната им работа води до изключителни постижения. Така ще се случи и на Юрий Яковлев. Пътят му на актьорското поприще е наситен с най-ярките таланти на българския театър. Естествено и закономерно. Затова и усилието ни да ви предложим негов монолог от звуковата памет на Златния фонд претърпя фиаско. Все пак попаднахме на откъс от разказа на Станислав Лем «Съдът» да го чуем.
Оказа се обаче, че и роботите са способни на силни чувства. Все пак има нещо странно. Отлично разбирам неговото поведение и съм безпомощен, както по-рано, когато се опитвам да обясня моето. Като разсъждавам логично, сега мога да изтълкувам всяка негова постъпка, а все още не мога да проумея собственото си мълчание. Да кажа, че просто не можех да преодолея нерешителността си? Не, това не отговаря напълно на истината. Какво по дяволите ставаше тогава с мене? Дали това не беше интуицията? Или предчувствие? Не. Този щастлив случай, аварията, прекалено много ми заприлича на игра с белязани карти, на мръсен комар. А аз не исках такава игра, нито такъв партньор, какъвто щеше да стане Калдер веднага, след като бих дал заповедта за пускане на двигателите. Същевременно не можех да заповядам да се връщаме, да се спасяваме с бягство, макар че това би било най-доброто решение. После нямаше как да го мотивирам. Цялата ми съпротива и съмнения се базираха на смътни подозрения, непреводими на точния език на космонавтиката. Само си представете. Земята, комисията, която разследва инцидента, и аз обяснявам, че не съм изпълнил задачата, макар че това е било технически възможно, защото съм подозирал, че първият пилот, така да се каже, не е истински човек и ще саботира в решителния момент. Нима това не би прозвучало като нелепо бълнуване. И така, аз протаках от нерешителност, от чувство за безпомощност и дори от отвращение, че с мълчанието си може би давам на Калдер шанс да спечели. Той можеше да докаже, че подозрението в умишлен саботаж е несправедливо. Нали беше задължен да се обърне към мене с молба да му наредя какво да прави? Един човек, истински човек на негово място, сигурно би направил това. Но в плана на Калдер изработен от кибернетичния му мозък, такава молба не се предвиждаше. В крайна сметка ни спаси, а не го погуби, моята нерешителност и човешката ми порядъчност или старомодното ми чувство за чест, както искате го наречете, тази порядъчност, която той така безкрайно презираше.
На живота, стига да ги има в достатъчно количество, неумолимо водят към въпроса полезно и достойно ли живях? В последните си години Юрий Яковлев живее бедно и самотно. С разбити нерви, но в несекващо очакване да се почука на вратата му за някаква роля. Та той още може всичко, а и времето още... После тръгва из улиците. Някои хора го разпознават и обикновено го питат. Вие не бяхте ли? Яковлев им отговаря: бях. Това е най-точният отговор. Реформаторите на българския театър едва ли биха могли да кажат и това. Юрий Яковлев и сега би им напомнил.
Актьорът е този, който донася до зрители идеите на автор. Внушава мислите и чувствата, и това е колкото благородна, толкова и отговорна задача. Това задължава актьора да бъде изключително съпричастен към нашето съвремие, за да може да бъде и негов тълковател. Та нали, за да можеш да тълкуваш, да разясняваш, да възпитаваш, е необходимо самият ти да бъдеш подготвен за всичко това. Ето защо за актьора днес е крайно недостатъчен само природният талант. Наред с него е необходимо да присъства и гражданина със своите позиции, със своите идеи и активно отношение към съвременността. Болка за всички театри, това е, че всеки ден във вестниците четеме критика за проведен матч, футболен матч. Как е минал, на какво равнище, как са играли играчите, какви оценки има. А за нас, актьорите, се пише в тримесечието или в годината един път. Нека критиците ни обърнат малко по-голямо внимание.
Юрий, не падай на
колене. Не, аз не падам на колене.
Уважаеми слушатели, припомнихме ви за големия български актьор Юрий Яковлев. Предаването реализираха звукорежисьорът Александър Спасов, звукооператорът Владимир Тренев, музикалният редактор Весела Цанкова, редакторът на предаването Надя Попова и Иван Тенев.